Boso Washington, de l'école d'Amérique, la Sobiqua Okulango Bale Oko, Tinzeti Nabadougou. Goussa Kusena Balou, c'est l'Ottawa, la 10 novembre 2023. Ibala Ezengba, à ce soir pour son nouveau natiforo qui m'a jeté, quoi singa tibéo Afrique, Nandoti Grep pour son 1.7 effet Bangui, Garandoti Badatere, VOA Afrique.com. A Wago singa tia la ke Félix et Pasis Zembou, gada firme à ce qu'on y Fadeso Asangu. Sauti akoto wande na Sudan ngoti ya kwati ya tugu amuya tilegi kwena udumurna soa kendu na kuta batati Khartoum dosoka birang bati kwongbe yenze mbalambalaso na popoti ya tugu ti gouvernement na la ti force de soutien rapide avec la douma si sola pikango patranda ti kaingongumbe wala sisi le feu so atambola na gbeti Arabie Saoudite na États-Unis a condamné sans mangotere. Na Burundi ndo kwa tifarong banga wala Cour suprême a unda biri kanga tingu kbunakbo wala prison a perpétuité nandoti mbila mokozi ti gouvernement wa tongolo général Alain Guillaume Bougnou. Ngubalo kuna oko onda ti solani atene lo yeti kinda lengogbia. Na tereti lo wamena zo wala a akuzi omene sokwe atene ala yeti kinda lengogbia. General Bunyoni a ketenso na kougon na bagay lo unda titene a zilo na datikanga bangati so preuve a ke dapepe. A kende na yati lango balota la a ke inga pekoti mbangaso wala vedik. Na Madagascar, mokozi ti badalezo Christine Razanamaosa a unda titene a gion manakoti songo gbiati kodoso kozo kapani a ke tambola na dumasi ti pekoswa ke ga wala lango bale oko na omene ti nzeti nabandugu. Dalti a Ususu, wala manifestation so a Kamakite, a Kensala Ndade, bre yenze oko lasu. Yangboti wa deonga pa ti gbia André Rajaolin, ngu bale osio na Goumaya, a ke na Kougon undasu. Na Proche-Orient, a civili palestinien Saki Gbani, a kme banga wala norti bande de Gaza, dalti bira sou a ke kbo wana poti a trugu ti Israel na alati Hamas. Nan demeso pikango patra dalti kaingan gumbe, wala pose humanitaire a ke tambola na Qatar. Biati Amerika Joe Biden na fangia ti betilo biri, na pekoti so Israel a yeda ti kaingumbe ti ketengui, wala pose humanitaire ti zilege ti tene a tokwa a yoro, Kobe nga na angu na bande de Gaza. So mbene yenze oko la so ake na gbeti anenengumbe wala bombardement ti Israel. Biri na dalimon mokozi ti gouvernement ti Israel, Benjamin Netanyahu a pousu yamba teneti sese le feu. Nambage lo tenen zarati beti lo ake ti zia lengo gbe na Gaza pepe ataso atogo ti Israel ake mundu yekeke nambage ka. Dangwa Sango, Gwenyang Biatin Dukwatiya Geneti Amerika, Anthony Blinken na Loti Atrugu, Lloyd Austin, Atimi Biri na New Delhi, na Ambatia Lati End, Subwa Maniam, Jay Zakar, na Rajnat Singh, na Atili Sirotia la Ala Saratene na Ndoti Chin, Sua Kebe Mendo na Azi Pacific, nga na Ndotenti Bira Sua Kenandemeso na Popoti Israel na Hamas. Jetene nandoti VOA Afrique, gouvernement, na Saloubouting, Zati Afrique, ou la Banque africaine de développement, sondu Irmi Akebad, assouma Boko la Bukusu, Akemwan de la Béafrica, Gundango Ota, ou la 3 milliards de francs CFA, tenant-il les Kengo Kodro. Ima Ngati Mokozi, gouvernement, Félix Moulois, na Didising Atifiman Tipila.
L'asso est sous un bon de Ben et Pialo soit à l'île de Timou, Mouisa, deux fois une lettre, à l'institution Tissot dans la Cour de compte, tout à la Sarakwa, à la Mandaye, à la Inga Inzoni, si Mouisa Sosia, Moutia, à Pialo, dans la Tissaranga condamné, il faut à la bague d'héritière pour ça, une brime de la racine Gizasso, à Moussa Sarakoussa, à l'église, à Sarakoussa, à l'église, à la Sigla Tondoni, tout à l'Iba, soit à l'édition de compte. À Gmunga, l'église, à la place de quoi, tu finances dans la impôt, dans la douane, tu tenais là-bas, ton gagné à la warangangu, tu tenais à la compte en Gizaso, hein, parce que ça tenait ressources domestiques à la compte de Nibibla Sazambi, c'est trésor à moi, ça la quoi, tu si tenais à population Banzuri. Donc, à Basso, tu as à la Woko, il faut avoir un Ngangu, parce que à Gati, soit à Fida Kodiak Mindi, mais il faut à Bandai, la Zuri, ça, c'est la warangangu, la Gizaso, à Mandi, tu tenais à ça à Pialou, tu à la Mandai, ça la Queen Bassa, ça, pour ça, les gens,
Akefade Mokozi Govoma Félix Moulois. J'ai tenu un doti VOA Afrique. Sangoti Akete Kodro, Ndwa Dela So, Napawa, Kodro Commandanti Limpinde. Na pokuti a ususu so si biri na mbareka ndalti kwati mbeni mwenge ti kodoso mbati luwa kpolo na zembe. Ima wa yanga wa porte-parole ti gouvernement Serge Ghislain Diori na didising atifiman tipila.
Gouvernement ti be Afrika atifa na leti ya milenge ti be Afrika ngana dunia mubimba so si na bikwa osho lango gombaya ti ndia ti navandu ti ngusa kuuse baluse na uta so na kodro ti pawa so si aleke na ya kodro ti limpende so Mbeni ti kpali asika, si mbeni menenge ti be Afrika, itati awara kwa. Na peko ti kpali so si, asionia menenge, so si, ale iti tena sagi mene, na kodro ti, wala ti buba siriri, wala ti gana tumba, na kodro ti, ayeti sara ti tena bikpali, na popo ti amenenge ti pawa. Na peko ti iso asika so, tumba so, aturugu ti kodro ti iso si ya ki bembendo na mbege ti pawa, nga osi, na ala so si ya ki na bongi, asupe na loro na mbege ti pawa, si ya kiri na siriri, na kodro ti pawa, na poputi ya menenge, na itati so kwesti, akilango, na likodro ti limpende, mbirimi na kodro ti pawa. Ya peko ti iti nganguso, gouvernement ati fa, na leti ya menenge ti be Afrika, nga na dunia bumbeba, so si, ala so kwesti, Akibando na pianti njia na kodro ti, azimbeni chite na bembendo. Na azoso kwesi, asara shoni, na tereti mnengeso. Nga usi, azoso kwesi ya mumu mboko na azoso si asa shoni, na tereti itati iso. Fade, akigiela, si azambo kwa ndotala, si zingiri alingbiti tena aligotala. Ango isu itikisala teneso, gouvernement ati tena mnengeti be Afrika. Nga na dunia mbimba. So si, monso si moti gana kpali na kodro ti, wala monso mo kina pekoti iti kpali na kodro ti, ngo ini au undi yawe. Beni kwali ya kisina kodro ti ipepe. Penti soa milenge ti be Afrika. Alondo tana milenge ti babako, mamako, ti bembendo, nando ti kodro ti ala. Nando ti sese ti akotarati, ti tene iti kwali, agankon beni pepe. Penti soa leti ya milenge ti be Afrika, aziyawe. Ambege, biya ti kodro, ayeti pika sako, mingi. Nando ti ya milenge ti be Afrika, ti to, do, mbanga, mbangu. Penti soa leti ya milenge ti be Afrika kwa ya si, Si yala ki bembendo nando ti kodro ti ala. Bia ti kodro ti tena mnenge ti be Afrika kwe. Kyo ki mungangu ti kwe. Ti tena ni batasiriri. Nando do, mbanga, mbongo. Nando se ti be Afrika. Nguru bia, ya mungwe iso. Ti kangbi mua. Na ita ti, na se wati iso si. Iti vundu asinala. Nga osi. Iki mumu mboko osi. Na ita ti iso si. Iti vundu asinala. Nguru bia ti tena. Na mnenge ti be Afrika. Ti tena. Leti yazi. Nandoti kodroti, pentiso e kinamini kodro, ndepepe, kodroti ya kigeo kodro sese, ti be Afrika. So si ikwe idwati bileti nandoni, idwati teni fanganguti ikwe, ti tumba iti shoni, nandoti kodroti.
Akefade Serge Ghislain Diori, wa yanga wala porte-parole du gouvernement. Jetene nandoti VOA Afrique. Kati malangombeti wala education adouti nandouti mezaso abungu na tia lango taswa on ministère de l'éducation UNICEF gana akodoswa ke mumaboko na legiti education na be Afrika ima wakwasu ti inspection générale académique ti bangi Jean-Baptiste Gouningaye na didisinga ti fiman ti pila
nandouti mungolichi ti lango taso igulichi nandouti il mingi so atia Legiti Manangombeti na Kodroti, a cadre de l'éducation nationale, soit nous na Kete Kodro, na la Tibangi, à Bumbi. siyavuli cha la mingi na ndocha bale sosi adama ndango mititi yanga chiba toa kota mbela mingi na kota zoti kodro surtout ndaliti a enseignant sosi akinga mingi apela ou mingi apela agbacha élève aida mais constater que enseignant gaming ape il tombé là na kota zoti kodro ta legada à la intégrer enseignant bani tit na sa aussi à kai palaiso il tonga bela ne à sa rambini na encourager enseignant sosi akugunangunda parce que il constater que bena guka à la commune de Garakir Gina Bangigi azam ne gisu na kete kodro na pali il se petit tenant dosi mandango beti c'est vrai amena difficulté à dame mais gouvernement ngati sala keta effort ngati sala keta effort na ta pandémie malgré ceci awa fango beti na comme ninga pe akpaliti table ban na manuel la kada gouvernement ngba sala effort à sar si na résultat ti a examen ça lunuti on mais il na mai quand même kete na dosi bungo di chiso akota tena silini na lege chimba na ngombe chicha mingi chiwali mingi ni a baba na mama amina mama ka binji gala surtout na kita kodo chitna langba asar di kusala chida e ala guna mana ngombe chi ayo apeni na iguli chi tena zasi a baba na mama chimenge taradine sensibiliza la tena ala zamne geti wali mingi aga manda mbichi lege kuna na ala chikuli
akifade Jean-Baptiste Gwingai wa kwa suti inspection académique de Bangui. Je tenena ndoti VOA Afrique na legeti azeze kwa soa mwen geti kodo koli wali ya kisalati gila kobe ti angati la koko. Ti batala sewa ti tumbana yere nga ti mu Biafrika na duzu. Isala lisoro na beni ngangu wali ti Biafrika. Stila bero solo ziketen do ti karo kobe na kota kbata ti bongi. Ala ba lisoro ti nalu.
Bizi keten do ti dengo kuze ti kobe epi meza samba asamba si dola kombe ka si bongi local ki kombe ka
a kusa tmani atamba to ne bimbi
tonga piwa ma se ti po café so tonga na seminar a ti da e le mi le sa petit déjeuner le sa kobe et puis na la ke mu le petit da café na tana zoni
tonga as da ibo si mo gwani wa mo wani mo gwani ki to zo na ti ka gwani
tonga na ma chine da zona jinga place be da comme dit que tendo chingala wa nega ala e bandi ani eti sara e ton so ani na seminaire na ani e ko de sitel no mo chizo ton so ala fana mi no mo sa zona wa ebo bi ala pe fana mi to ko kwa ne kechi lango oku mi mu ma che na wa mi fa pa so mbira mi sa gara si varia ko bena la jusqu'à lango mi ni mi ki dimanche na samedi a egisu ti jigo ti nyama ti bagara e bi mi ton gunja na bagara en terrain ni mes gozos zena gozos zena losto je fais soupe na fondada dimanche je sais que soupe fin est soupe tu m'as dit qu'on fait quoi en terrain quand même je me suis rendu dimanche là et puis il y a banda quoi et bon on a tengi langoni tu vois pour y a ma mère ça n'ngou n'ngo moi qui wara a côté moi qui wara pour chef par contre na yé on ça tenir sur mais le mec on a dit
so ti ngadi da la we donc ni te mo ti beke ten do ti te ko be na ya ngadi da tlo kala
ah
so na bag wala
na sika toi gi en entre sika toi
ke ke te ko so mo sa so mo ke bal do da la we
ke 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 te da baba mo ni ne ke mangi ti ko be ke ngangu
mo ke be to ko be la na ba sika wali wa ko li so ti a main nan de beso ti te ne a sanze di la ko to la bozo ti la ko be jaga ti la koko
ti vreni ama tegani mo be tu wana so da blonde ki akoko men mande se tamina na ita si si zona ga mulo mante ako sanje mulo wa nja lo alo ke ton sape men bi so la sin te tena la so mi ona lege so komi sa pa na bi sa zo e pi na pression en de accepte ni la so ni yo le chimi na do zekete me amina ama se ka so ti ala pense ke e gi fon na gi ko le da pe so mo na mo e a ni ga si ko mo ba to de mo so te mo sa mi ni ti sa pe si de mo
Egona la kwe angangu mageti Biafrika koli wali suwa kesala anzele kwa ti gila kobe ti angati la koko. Ti batasewa lega okotimu Biafrika nanduzu. Su alamafade ake stila beru. wa dekobuze na kota kwata tibongi. Ala ke mala kwe jetene na ndo ti VOA Afrique. La sola kwa singa ti tango ti gilili. Mbina gbeyang bia Claude Richard Wanja na psese ti poto atabeti na tango ti masega ti lu. Na ngoiso gilili kodo angba umongi shari. Ala mali so ti nalu.
Adumbi na bongi na mission sempwele na dati ya onseyon Suna bageti piduze Pikono na kodro chimbi Na tango ti AFO Ubongi shari aga RCA Buganda immortel Pikono na kodro chimbi Misi na bushia Bilango la quartier Luongo Cité Christophe comme fonctionnaire
Bike Molengeti Ubongi Sari Komara Manayati Exil So Biati Exil So qui est à peu près biographie Timila Papa na mama Timbi à la Lania Zutifango Mbeti à enseignant et à la Dumbi à Baguette Mission Saint-Paul à Dachouanda que mon enseignant ka bikono na bangi bi sala jeunesse timbi et kwe na bangi binga bangi pendere à Dumina 1952 donc ayetia année 60 kwe jusqu'à la soso binga
ou bangi sangibia que toi n'y a kodo digila que toi n'y a ngoui tia la zo
ah que pendere kodro ah zwa que sala lani fami mingi division que d'après mon kinga monteneo enetu marau aïcha usu susu inga la susu ando ake d'après kodroni ake nayati vrai siriri ikono nayati siriri isarangia entre ya molenge nayati ti siriri donc ubongini ando ake tapendre kodroebe
d'après disso ala banabeli d'asso bibia kambage wana kwatati bakika
bikelani na ekole la kwanga Kota école Tibongini Kwela. Ah, école la Kwangaso, Aenga, que même le président d'Akosa, qui est maître Laniso, le Lalo, qui est directeur de l'école de la Kwanga. Zotana Baba Timbi, Maurice Gwanja, le qui est Lani, le conseiller aussi dans l'école la Kwanga. Bikwen Bissara, l'école la Kwanga. Bacha Kadrati, Kodrati, Asara, l'école la Kwanga. Bipense à la Kwela, Sara, l'école la Kwanga. Azotana Gombo. Azo tana asamba panza bacha akuta kadro mingi chikodro mbipeji fanala su ala sara l'ekolo la kwanga
nanguizu wa muzu wa mbala wala muzu wa jalege na amwageti kodro chite na afambesi la na amwageti beafrika nanguizu
kozo munjula kefade na direktor chikolo la kwangani epi kozo zuvuko mwenge kodro su aga direktor chikolo la kwangani avec le président David Dako. Donc, Andoso, à Munju, à KVST, aussi, si tu tenais, à Poussa, à Mungati Kodro, si tu tenais, à remplacer la quoi.
Il va dire, ça t'est dit, va-t-il, à Guilé, à Farombeti, à l'école, à Kwangason, maître Ngwanja, Maurice, de la Kouta, à Farombeti, à Téosu, à Mia, à Mbeta, à Farombeti, à Mia, à Zoua.
Ah, Zouti, Farombeti, à Nika, à Mingi, par exemple, M. Jean d'Aramango. Ala yu lo mokyu. Onseyemi na CP1. Ah, Madame Damanja. Onseyemi, par exemple, na CP2. Na CP1, ake Madame Chino. Na CP2, ake Babatimbi. Na CM1, ake Monsieur Zana Jean-Robert. CM2, awe. Si, Fadeso, Biwara, Maître Tana, Monsieur Goudou, Goudou Jano.
maître, toi, na Jean-Marie Kobozo quoi, ouais.
Jean-Marie Kobozo quoi, ancienne école la Kwanga, et que moi, dans l'année 40, voilà, Baba Soadoui.
Oui, so, institution civique, à quoi on a dit, dans Malangombe, c'est perso, à la base de ton lien.
Tu as ton petit, l'école à que t'as, yéti, à que yéti, tingangou. Beti kwa na yati koni epi sara famille mingi na mbati yanye sutu sara tasuda si mobasi ikenga nani si ike passe so na amena kutsa me laso za zake dape so mulinga ke sara yeti betlo epi mo mulinga ke parfois ke ake sanze tenena je sais que fanalum beti ou bien que petit zunga même je sais que fanalum beti tango si ando so
souvenir voilà vous bêtez à mingi na tango ni sota ou dimanche c'est là
école la kwangaso petit grisani quête na bêtumbe à que place so dunia timbi kwe ingangondo timbi a commencé ka et puis à que ndoso si a permet mbi quitte na bien appartenir à même kota famille et qui na bêtez à collègue so jusqu'à même l'asso à des à la QRP, il n'a l'air que ça la famille. Donc, bi, mou, école, la Kwangaso, tana baba timi na mama timi.
Sou à la mafade, à Kenbi la Gbiyong bia, Claude Richard Gwanja, na kwasingati tango ti giri. J'étais dans d'autres VOA Afrique. La sola kwa singa ti kobe ti la poso, Marie-Noël Fila, na sisi ti poto afane tongo nyama na kubeti hariko. Imalo.
Kubeti hariko ndironi kwa we. Bizalo na atingu, lo duti, au moins 2-3 heures we. Bizalo na doti wa. Poro yeke, kengbi. 1 heure ton son a feu douni. Me mbeni sembe chumbiso ali bien. Donc mbizi kubeti hariko tmbiso poro mbe osuna yani. Mbituku. Dengu na ndoti kubuti ya rikoti mbiso bifuru ni mbiso mbizangu da mbitaka kubuti ya rikoti mbiso mbikwe biki mbizambe ningu da mbitaka mbilegu se otatonga sowe dana ati sembe na tereni nyama mbiso mbizafade na ndoti wawe so bigo mbifayati nyama ati mbiso mbisuka nyama ati mbiso bia mbizana ati tawa tuku wilda biza uyonchi mbidambi yoro nyama ni kete kamen titene uyoni ya bekete bimu kubuti ya rikoti mbiso bisombi sukra fadi bien na terena oso bituku na ndoni mbeni aitoka za fini veke da kete tonga soti tene awoko kubeti harikoshi moni kete ambeni akiza atronda ambeni akiza atronda pe motuku ngungbe ya ondo chukubeti harikoshi moni na nivosu mobana nina ya tita watmo sumo kanga yanga tita watmo tansu kubeti harikoshi moni na nyamaso ke kporoso moza ingo da kete kumorizana kwa wawe mokumomu dakati moso peti karakosu mofofadeso zang da kete mofuru ni mofuru peti karakoti moso kete amobake ang bumburu na yana wawe motiri motuku nanduchi kubuti ya rikuti moso fai mozana ati tawawezo mokanga yangani moza poro moturne yani fafaswate temoji zanga kumajit moda moza kumajit kete umo munga aleti lai use otatonsu mobinanduna we mokara mozani akoro mbiko moturne yati nyamachi moso na kubuti ya rikuti mona fini veke unakuru veke si moza kete titene njeregi goni so motone mobaka kwa se ti kole e ke kubeti harikot monso na peni kwe a melange njoni fasa we motarani te bech mwaye da si ingwa mbada a bukete a mozana porongbe kwa we mozini kotandongo ti jonso mo binandongo ti te yana fate e mo yota watma mozana sese ti mo megoso ti mo omo mesemul ti mo da
kobe anzirenga ti ala so ala bafade ake Marie-Noël Fila na sisi ti poto na kwa singa ti kobe ti laposo nyama na kubeti hariko.
Bisa la foto di, bi kue pa de na weekend mina.
Bende mozoko ti a bezwa na bubi ti tropical fiesta ti Charlie Perrier, ti gonda a zokwe ake ma kwasinga ti yetene na yanga ti sango yanga ti kodoro. Ye siriri, ye tere aita, e sandoye da popotie na Bay Africa. Teta akegi nandoti eli pendre mozokoti bubiti tropical fiesta la siya kwa singa tieti lasso a kondadi ikiwa tere nabikwa oko nanguka mene nga nangunga mbamba ti la kui bunga ti bongi e muna la nzoni la poso a wago singa tira fade ake Felix e yipasi se zembu nga na firme marse koya weda
Le monde aujourd'hui.